Әуе толқында Азаттық радиосы. Амансыздар ма, ардақты радио тыңдаушылар? Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын бастаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 15 жыл толуына арналған дөңгелек үстелімізді тыңдайтын боласыздар. 1995 жылдың наурызында сол кездегі және қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Осы жерде ескерте кететін маңызды мәселе, шамамен 2000 жылға қарай ол Қазақстан халықтарының емес, Қазақстан халқының ассамблеясы деп аталатын болды. Ал президенттің жарлығына сәйкес ассамблея президент жанындағы консультативті кеңес органы болып құрылды. Міне, биыл осы Қазақстан халқының ассамблеясына 15 жыл толып отыр. Соған байланысты Азаттық радиосы Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі мен маңызы неде деген тақырып бойынша дөңгелек төлін өткізеді. Оған тілтанушы ғалым, Алматы облыстық Әзірбайжан этно-мәдени орталығының төрайымы әрі Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асылы Қаным Осман, белгілі қоғам қайраткері Жасарал Қуаныш әлі, 5 жылдай Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары болған қазір Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Әлихан Байменов және Қазақстан коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серік Болсын Әбделден қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Құрметті қонақтар, өздеріңізге жақсы мәлім, осыдан тура 15 жыл бұрын президент жанынан консультативтік кеңестік орган ретінде құрылған Қазақстан халқының ассамблеясы дүниеге келгеніне бір айда болмай жатып, 95 жылдың 24 наурызында қызметін атқарып жүрген президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құзырын референдум арқылы 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзартуды ұсынды. Дөңгелек үстеліміз енді шағын құлақтандырудан кейін сабақтаймыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай беріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен, құрметті қонақтар, 100-ден аса ұлт пен ұлыстың өкілдері мекендейтін Қазақстанда халықтар ассамблеясының дүниеге келуін сіздер қалай бағалайсыздар? Қазақстандағы ұлтаралық, дінаралық келісімнің сақталуында халықтар ассамблеясының рөлі мен маңызы қаншалықты болды? Серік Болсын жолдас, әңгімені сіз бастасаңыз. Осы ассамблеяның құрылуы алдында 95 жылдың наурызында тағы қандай маңызды оқиға болды? Соларды радио тыңдаушыларымыздың есіне сала кетсеңіз және ол оқиғалардың маңызы неде болды?
1995 жылдың 7 наурызында президент 13-ші сайланған жоғары кеңесті тарқатып жіберді. Одан бұрын 93 жылдың 1990-ында 12-ші шақырылған жоғары кеңес тарқатылған. Осы екі рет сайланған парламентті таратқандағы себепті біз бұрында айтып жүрміз. Мұның барлығы сол Назарбаевтың мүддесін қорғау үшін жасалған іс екенін біздің қоғам жақсы біледі. Ал 13-ші жоғары кеңес тарқаған 17 күннен кейін 24 наурызда осы халықтар ассамблеясының бірінші съезі шақырылды. Бұл съезде Назарбаев баяндама жасады. Баяндамада айтылған сөздің ең үлкен түйіні ол біздің отанымызда болып жатқан ұлтаралық шиеленіс емес, шет елдерде болып жатқан ұлтаралық шиеленістердің бәрін баяндамаға келтіріп, қан төгіліп жатқан жерлерді айтып, алдымен съезге шақырылған делегаттарды үрейлендірді. Ал соңынан барып осы ассамблеяны құрып, біз ассамблеяға мемлекет қабылдайтын саяси мәселелерді, әсіресе ұлт мәселелерін қарасуға, соны шешуге қатыстырамыз деген тұжырым жасады. Бұл кеңес беретін ғана ұжымды мемлекеттік іске тартудың шарасы болатын. Ал ол жағдай конституцияға да қаралған жоқ, конституция оған жол берген жоқ. Сондықтан ол конституцияны бұзып осы халықтар ассамблеясын құрды. Жалпы біздің Қазақстан үшін халықтардың арасындағы, ұлттардың арасындағы шиеленіс деген ол басқа жермен салыстыруға келмейді. Тату тәтті тұрған халықпыз біз. Тек қана 1986 жылы 1990 уақиғасы болған. Ол уақиғаның өзінде биліктің өзі ұйымдастырған. Ол жөнінде де біз сіздермен ашық пікірді айтқанбыз. Сол себептен де халықтар ассамблеясы тек Назарбаевтың шашбауын көтеру үшін, соның саясатын жүргізу үшін құрылғанына мені әбден көзім жетеді. Ол құрыла салысы менен Назарбаевқа сен сайлауға түсіп, сені біз референдум арқылы өткізейік деген ұсыныс жасатылды. Одан кейін барып өзі сол референдумнан өткеннен кейін 5 майда сол жылы тағы да 2 съезд шақырды. Сол 2 съезде енді референдумда конституцияны қабылдауға ұсыныс жасатты. Соның барлығы жинап келген уақытта Назарбаевтың конституциясын жасауға мүмкіндік беру үшін істелген.
Рахмет. Алихан Мырза, сіз 5 жылдай осы ассамблея төрағасының орынбасары болдыңыз. Оның рөлі мен маңызы неде деп білесіз?
Кез келген империя тараған кезде, сол империяның құрамында болған, жаңадан пайда болған мемлекеттердің ішінде түрлі ұлт өкілдері тұрып жатса, әр ұлт өкілдерінің империя тараған кезде түрлі-түрлі ішкі дүниесінде алай-дүлей болатыны сөзсіз. Мысалы, 90-шы жылдардың бұл ортасында әр түрлі деңгейдегі маслихат депутаттарының ішінде, тіпті сол 13-ші сайланған жоғарғы кеңес депутаттарының ішінде де содағын қайта құрудан сайтындар болды. Мен өзім сол 13-ші сайланған жоғарғы кеңес таратылған кеңестің депутаты болғанмын. Сонда мысалы 94-тің аяғында Галенко, Головков деген депутаттар болды. Сол Галенконың мысалы бір сұрағы есімде. Президент бізге келген кезде жоғарғы кеңеске, ол сұрағын былай бастады. Осыдан 3 жыл бұрын мен отанымнан айырылдым деп бастады. Сол кезде біздің ашуымыз туғызып, мен бірден мен соған жауап беріп айтқан, мен деше мен 3 жыл бұрын отаныма ие болдым, себебі кеңес одағында мен толыққанды азамат емес едім деп. Сондықтан осындай әртүрлі одай пікірлер болып жүрген есімізде, оның үстіне естеріңізге сала кетейін, сол кезде Кремль Жириновскийдің аузымен кейде қоқандық жасататын, Жириновскийдің жасанды партия екені белгілі. Ол сол әрінде болса империялық пиғылдың Ресей қоғамының бір бөлігінде сақталғанын көрсете отырып, Қазақстанның Ресей губернаторларын айналдыру керек деген сөздерді айтқан. Міне сол кезеңде бірінші ассамблеяға дейін естеріңізге салай Қазақстан халықтарының форумы деген өткізілген. Ұмытпасам, бірінші рет 92-ші жылы Алматыда Қазақстан халықтарының фестивалі форумы деп өткізіп келіп, кейін бұл идея ассамблеяға айналды. Сондықтан мен бұл ассамблеяның екі жақты көзге көрінетін ресми пәрмені бар, екінші жағынан көзге көрінбейтін іс жүзіндегі миссиясы бар деп ойлаймын. Көзге көрінетіні сөзсіз ол кезінде құрылған көптеген ұлттық мәдени орталықтардың басын біріктіре отыра, олардың айтатын ойын, өздерінің мәдени рухани саласындағы кейбір талаптарын сол ассамблея отырысында консультативті кеңес органы ретінде президентке жеткізіп, кейін сол ойлардың кейбіреуі президент қабылдаған ойлар үкіметке, басқа мемлекеттік органдарға тапсырма арқылы жүзеге асырылады деген. Бір мәселені еске салып кеткім келеді. Бұл енді кейін ассамблеяның рөлі бұрмаланды. Ұлттық мәдени орталықтардың ешқайсысының жарғысында саясатпен араласады деген бап жоқ. Олар тек сол диаспоралардың рухани мәдени қажеттіліктерін өтеуге көмектеседі деп қана жазылған. Ал енді көзге көрінбейтін жағына келсек, бұл әрине сол ақыл кеңесші орган құру арқылы сол кездегі ептеп бүлкілдеп тұрған қазанның буын шығарудың жолы болды деп ойлаймын. Сол себептен белгілі бір біздің тарихи дамуымыздың кезінде ассамблеяның құрылуы саяси тұрғыдан қажеттілік болса, екінші жағынан кейін біздің биліктің өзінің қоғаммен қарым қатынасы өзгерген сайын оны басқа мақсатта пайдалану жағы көтеріліп кетті.
Рахмет, Алихан Мырза. Жасарал Мырза, өзіңізге дейін айтылған пікірлерге қосарыңыз бар ма?
Баршаңызға бір сәлем, Наурыз құтты болсын, алла жар болсын. Бұл ассамблея құрылған кезде алдында Серік Болсын ағамыз айтып кеткенде түрлі саяси уақиғалар болды. Соның ішінде мен депутат болған 13-ші деген парламентті таратып жіберді. Заңсыз таратты, зорлықпен таратты. Шынымен де жалпы бұл жерде айта кету керек, бұл 13-ші емес, бірінші шақырылған парламент болатын. Өйткені оның алдында 12-ші шақырылған ол кеңес заманында сайланған, ал тәуелсіз деп жарияланған Қазақстанның кезінде алғашқы сайланған парламент осы парламент еді, ол бірінші болуға тиіс еді, оны 13-ші деп солай жазып жүр, кейде бір деп жазады. Бұл енді былай қаперіңізге алу үшін. Ал енді не себептен осы ассамблея құрылды? Оның құрылу себебі сол парламентті тіл алмайтын, тентек, тырнақшаға алып айтайық, енді бейнелі түрде ыңғайға көнбейтін өз ой пікірі бар парламентті таратқаннан кейін соның орнына Назарбаевқа өзінің деген істететін бір құрылым керек болды. Сол парламентті ауыстыратын құрылым. Міне осы тұрғыда Назарбаевтың ойлап тапқаны әлгі халықтар ассамблеясы деген. Ал ол ассамблеяның бұлай құрылуы ешқандай заңға да Қазақстанның табиғатына да келмейтін. Бұрын да келмейтін, қазір де келмейді. Өйткені Қазақстан конституция жазылғандай өзінің табиғаты бойынша да бір тұтас унитарлық мемлекет. Сондықтан оның құрамында ешқандай халықтардың ассамблеясы деген болуға тиіс емес. Және бұл жерде мен тағы да Серік Болсын ағамыздың пікіріне келісемін. Бұл Назарбаев өзінің жеке пайдалану үшін құрған құрылым болды. Соны ол мейлінше пайдаланып, ар жағында парламент арқылы жүруге тиіс жұмыстарды осы қолдан жасалған заңсыз ассамблея арқылы жүзеге асырды. Және бір қызығы, сол 95-ші жылдың наурызында таратылған парламент келесі парламентке дейін 9 ай бойы жоқ болды. 9 ай. Сол 9 айдың ішінде Назарбаев ассамблея арқылы сосын өзінің заңсыз шынменде заңдық күші бар жарлықтар арқылы түрлі өзінің жеке билік режимін бекітіп құратын әрі қарай алып кететін түрлі құжаттар қабылдап алды. Осы 9 айды сол үшін пайдаланды. Жеке билік режимінің іргетасын қалау үшін және соны жүзеге асырды. Сөйтіп келесі сол жылдың 1990-да сайланған келесі парламент 9 айдан кейін 9 ай толғатып туған қалтадағы парламент жасап алды да содан бері қарай мінекей 15 жыл болды Қазақстанда шын мәнінде парламент атауына лайық толыққанды құрылым болған емес. Барлығы да алдын ала жасалған тізімменен заңсыз сайлаулармен тағайындалған қалтадағы парламенттер. Солар арқылы Назарбаев мейлінше өзінің жеке билік режимін нығайтып алып қазір ақыр аяғында тырнақша алғанда мәңгілік президент болу кезеңіне аяқ басып отыр. Осының барлығы әлбетте жаңағы ассамблеяның заңсыз құрылым екендігін толық дәлелдейді және оны заңсыз пайдаланғандығын Назарбаевтың оны да дәлелдейді. Жаңағыдай бір тұтас унитарлық мемлекетте әлбетте халықтар болмайды. Жалғыз халық бар, қазақ халқы, қалғандар диаспора. Сондықтан ешқандай ондай құрылым болуға тиіс емес. Бір тұтас мемлекетте халықтар ассамблеясын құру деген сөз үй ішінен үй тігу. Демек, бұны федерациялық құрылымға жақындатып, тіптен керек десе, бәлкім ондай жоспар да болды мекен. Шын мәнінде ол ұлттарды біріктірген жоқ. Бірінен бірі алшақтатты. Бірінің арасын бөлді, өйстіп оқшаулап. Әрқайсысына өзіне жеке үй тігіп беру арқылы унитарлық бір тұтас мемлекетте. Федерация болса әңгіме жоқ. Қазақстанда ондай мүмкіндік жоқ, ондай болуға тиіс емес. Міне осы тұрғыдан алған кезде әлбетте ассамблея түбегейлі Қазақстанға жат құрылым.
Рахмет. Асылы ханым, ассамблея құрылған 95 жылдың наурыз айынан бері оның мүшесі болып келесіз. Серік болсын және басқалар айтқан пікірлерге қосарыңыз немесе қарсы айтар сөзіңіз бар ма?
Мен осы бір Азаттық радиосына деген өзімнің ниет ықыласымның тек шынайы шындықты, адалдықты әлемге жариялап барды бар, жоқты жоқ, ақты ақ, қараны қара деп жүрген, жүргізіп отырған саясаттарыңа өзім ерекше ризашылығымды білдіремін. Енді ассамблеяның шын мәнінде 15 жылдығының менің өзімнің түсінігім бойынша алар орны да, мәні де, маңызы да ерекше деген болар едім. Қазақстанда бір ұлт бар. Ол мемлекет құрушы ұлт. Қазақстанда халық ол қазақ халқы. Егер шын мәнінде ассамблеяның рөлінің барлығын сезіндіргісі келсе, ассамблеяны басқаратын адамдар барлық қазақстандықты қазақ халқының төңірегіне топтастыру болар еді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапқырлығы да, көрегендігі де, өзіндік ерекшелігі де елді ұйытуға қазақ халқының бойындағы асыл қасиет елбасымыздың бойында бар. Ешкімді бөлмейтін, ешкімді жармайтын. Бізде егер қазақ халқы болмаса, мен өз басым да осында тұрған халық та осы дәрежеге жетпеген болар еді. Сондықтан мен қазақ халқының ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін қасиетін, асыл қасиетті елбасымыздың бойында бар. Сондықтан да өзге ұлттың да кеңдікте еліне деген, тұрған еліне, жеріне деген сенімі артсын, мақты болсын деп осындай оларға да кеңдік берген. Сондағы біз бұдан егер үйістіра білсек, бұдан зияны жоқ, оның пайдасы бар. Сондықтан егер ассамблеяны жақсы басқарып істете алатын адам болса, осы Қазақстан қоғамына қызмет еткізсе деген болар едім.
Пікіріңізге көп рахмет. Енді құрметті қонақтар, дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін сабақтайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанда 15 жыл толуына арналған дөңгелек үстелімізді тыңдап отырсыздар. Тақырыбымызды қарай жалғастырсақ, Қазақстан халқының ассамблеясы өзіне артылған қайсы бір миссиясын немесе міндетін атқарып болды ма? Жалпы халық ассамблеясына қазіргі Қазақстан қоғамында маңызды орын бар ма? Немесе осындай құрылым қажет пе? Серік болсын жолдас, әңгімені тағы да сіз бастасаңыз.
Мына халық ассамблеясының саяси тұрғыда маңызын бөліп алуымыз керек. Менің айтып отырғаным, халық ассамблеясын саяси тұрғыда президенттің құрып, оны өзінің қол шоқпары жасау туралы. Мысал үшін, 1995 жылы 24 мартта Конституцияның 78 бабында референдум өткізу үшін президент парламенттің келісімін жасау керек. Ал енді сол ассамблеяны құра салып, парламенттің бәрін қуып жіберіп, ассамблеяменен келісіп, референдум жасап, өзінің құдіретін 7 жылға өсіру деген, ол Конституцияны аяққа таптау деген сөз. Ол бірден, екіншіден Конституцияны референдуммен қабылдау деген тағы да парламент келісімі бойынша жасалу керек. Ал оған қарамай, президент ассамблеядан рұқсат алып өзінше. Рұқсат алатын істемесі жоқ. 300 адам шақырып алып, осылай жасайық дегенде тағы да конституцияны бұзды. Шынына келетін болсақ, мына ассамблеяны құрып алып, мына парламенттің жалпы маңызын жойып жіберді. Жаңа айтылғандай, 9 ай парламент болған жоқ. Парламент тағы сайланғаннан кейін, 2 айдан кейін барып, бірінші сессиясы болды. Сонда 1995 жылдың наурыз айынан 1996 жылдың басына дейін біздің елде парламент болған жоқ. Бұл не деген сұмдық? Осының бәрін үшін жасады? Осының барлығын өзіне сол билікті уысына жинап алу үшін жасады. Оның үстіне 12-ші жоғары кеңес оған уақытша ғана құқы берген. Мысалы 13-ші сайланған жоғары кеңесте президент өзінің сол аралықта жасаған шешімдерін қайтадан пысықтап сол парламент арқылы заңға айландыру керек еді. Оның өзі көпшілігі тек құқық бұзу емес, жалпы мына ұрлық сұмдыққа байланысты жасалған. Оның үстіне шетелден әлгі секретный счет дейді орысша, құпия счеттар ашуға дейін заң қабылданған. Соның бәрін жасырып жауып, соған жауап бермеу үшін жасалған әрекеті. Жалпы жаңа дұрыс айтылды. Назарбаев дегенін ол қай жерде болса да бір айтып құлық сұмдықты табады. Сол құлық сұмдықтың жасалып отырған жол деп ойлаймын мен. Және тағы да дұрыс айтылды. Ол құрылғанда халықты біріктіру емес, халықты біріне бірінің көз алартуы жағдайына келтірді. Тағы да бір айтатын жағдай, ассамблеяның ішінен теріптері бар, өзіне жаратын адамдарды депутат жасақпайды. Осының барлығы енді ол біріншіден заңда конституцияны бұзған, екіншіден мемлекеттің нағыз демократиялық жолменен жасалуының жолын бұзған, өз мүддесі үшін жасалған саясат деп есептеймін. Жалпы ассамблеяның қазір мен турасын айтсам бір тиынға да керек жоқ. Екі парламент былай да бар, бірінші палата, екінші палата. Енді үшінші парламент ассамблеяны ұстап отырмыз. Төртінші парламент Нұр Отан деген партия шықты. Соның барлығы конституцияға келмейтін жағдай. Нұр Отан партиясына мысалы мемлекеттің атқаратын жұмысын тапсыруға болмайды. Ол да конституцияда жазып қойған.
Жақсы. Алихан мырза, сіз серпостың жолдастың айтқандарымен келісесіз бе?
Мәселені әр тұрғыдан қарауға болады ғой. Ал ассамблеяның құрылуы бар, оның конституциялық құқығы бар, оны пайдалану бар. Осы үшеуін үшке бөлген дұрыс секілді. Біріншіден, тек қана консультативтік кеңесші орган ретінде оның құрылуы ол конституция өз бетімен қайшы емес. Өйткені ол өзі президенттің құқығы. Бірақ кейін ассамблеяны саясаттандыра бастады. Ассамблеяны түрлі бағытта өзінің бастапқы көзделген мақсатына дұрыс келмейтін жолмен пайдалана бастады. Жаңағына Секен айтқан, мысалы, мәжіліс депутаттарын сайлау, ол тікелей конституциялық қағидаға қайшы. Себебі 15 миллион адамның бір дауыстан барда, ана жердегі бір 300 адамның екі дауысы болып отыр. Менің ойымша, егер ассамблеяның осы бағытта ықпалын ескереміз десе, жай президент өзінің құзырындағы сенаторлар тағайындауын жүзеге асырғанда, сол сенаторлардың ішінде сендердің мынандай кандидатура қойылған арасыңдар деп ақылдасса сол да жеткілікті деді. Бұл кеңесші органның өзінің құзыры. Екінші жағынан, мысалы кешегі халық бірлігі доктринасы секілді доктринаны ассамблеяның атынан ұсынды, бірақ менің ойымша оған шын мәнінде ұлттық мәдени орталықтардың басшылары оны көрген де жоқ шығар деп ойлаймын ұсынылған кезде. Ал оны ұсынғандар енді одан сайын бір жағынан ассамблеяның атын пайдаланып өздерінің онша сауатсыз жасалған құжатын Қазақстан 90-шы жылдары азаматтық пен ұлттықты бір-біріне қарсы қойды деген құжатты шығарды. Қазақстан ешқашан азаматтықты ұлттықтан бөлек қараған емес. Егер өйткені ол азаматтықты қарап, ұлттықты қарамаған болса, тегіне қарап. Мұнда кезінде қазақ тілі мемлекеттік тіл деген бап болмас еді. Сондықтан бұл президент әкімшілік идеологтарының өз тарапынан кеткен үлкен қателігі. Сондықтан ассамблея егер тек қана консультативті кеңесші функциясымен ғана, жаңағыдай басындағы жарлықпен бекітілген ғана функциясымен қалса, ол бұндай наразылық туғызбас еді. Ал керісінше жаңағыдай бір қадамдармен ассамблея өзінің бастапқы мақсатынан да ауытқып кеткен секілді. Және шын мәнінде олар ассамблеяның негізін құрайтын ұлттық мәдени орталықтар.
ұлттық мәдени орталықтарға біріккен адамдар ешқашан мен депутат боламын деп біріккен емес. Мен саяси ұйымға кіріп жатырмын деп біріккен емес. Олар тек қана мысалы украин болса, украин тілі мен мәдениетіне жұртшылықпен жанашырлық көрсетсін деген оймен басында солай біріккен. Ал оларды алып келді, енді мына депутаттық бәсекеге қосып жіберді. Енді бәрі ассамблеяда байланыстарым бар ғой. Соңғы рет мына мәжіліс депутаттары сайланғанда ол ұлттық мәдени орталықтардың басшыларының арасында да түрлі деңгейде наразылық болғаны сөзсіз. Оларды ондай жарысқа салмау керек еді, саяси жарысқа. Міне бұл ассамблеяның академия не деп шұжылтын қорғылды дегендей ассамблеяның өзін идеологтарымыздың бұрыс бағытта пайдаланып отырғанымыз көрініс.
Рахмет, Алихан Мырза. Асыл ханым, өзіңізге дейін айтып кеткен Серікболсын Мырза мен Алихан Мырзаның пікірлеріне қосарыңыз бар ма?
Айтатыным, Алиханның айтып отырған ойы дұрыс. Ассамблеяның мүшелері, мәдени орталықтардың басшылары өздерінің жарғылары бойынша істесін. Атына сай болып әдебиетін, мәдениетін, тілін дамытсын. Мемлекет соған жағдай жасап отыр. Саясатқа араласпасын. Сол 9 адамды сайлаған кезінде де мен дауыс беріп тұрып та өзімнің қарсылығымды білдіріп айтқанмын. Заңсыз екендігін. Неге? Сол ұлттардың бірін-біріне қарсы қойып арасында араздық туғызудың бастамасы осы 9 депутат болды. Егер конституциямыздағы көрсетілген бір халықпыз барлығымыз, ал енді келеміз де оны бөлеміз. Ал мәдени орталықтарды құрғанда, ассамблеяны құрғанда да алғашқы мақсаттары дұрыс, бірақ кейінгі кезде саясатқа араластырып, жоқ жерде әрқайсы өзінің пайдасы үшін пайдаланғанын мен дұрыс көрмеймін. Сондықтан оның басында түсінетін, мына қоғамға қызмет ететін адамдар болу керек. Мен енді Серікболсын айтқаны, ол кісі саясат жағынан соның арасында жүріп, барлығын өзінің ойын дәлелдеп айтып отыр. Ал мен өзімнің қоғамға араласқан өзімнің осы ассамблеяның жайын білген тұрғысында мен айтып отырмын. Ал мен жаңағы сіздердің айтқан кемістіктерін, мен оны кезінде тіпті 99 жылы айтқан. Мен ассамблеяның көбейтудің де керек жоқ. Бір мәдени орта, бір ұлттың өкілінен бір республикалық, бір қалалық, бір облыстық болса екен деймін. Ал бұлар оны ана үрлеген қарында етіп үрлеп, тіпті кеңейтіп жіберді. Не қажеті бар? Ассамблеяны егер өзінің жарғысы тұрғысы бойынша істететін болса, онда өзінің рөлін дұрыс атқара алады. Ал біз келіп саясатқа араластырып депутат еттік, анау еттік, мынау еттік, сол содан мына ассамблея өзінің міндетінен ауытқып кеткен сияқты мағанда.
Рахмет. Жасарал Мырза, енді осы тақырыпты өзіңіз түйіндеп берсеңіз.
Бұл ассамблея Қазақстанның табиғатына мүлде жат, Қазақстанда болуға тиіс емес құрылым. Анау айтылған жаңа тәуелсіздіктің алғашқы жылдары әртүрлі ушыққан жағдайлар болды деген, ол негіз емес ассамблея құру үшін. Ол үшін парламент болды. Сол парламентте оның бәріне тойтарыс беріліп жатқан сол кезде. Кәдімгідей ұлтына жанашитын азамат депутаттар жол бермеген, әрқайсысына тойтарыс беріп жатқан сол кезде. Ал ассамблея құру себебі ешқандай да ол анау ұлтаралық кикілжіңді басқан тоқтату үшін емес, парламентті жоқ қылып оның орнына парламент ретінде пайдалану үшін ғана құрылды. Әлгі фактілердің барлығы соған дәлел. Парламент арқылы жүруге тиіс мемлекеттік ұлттық маңызы бар өте күрделі ауқымды шаруалар заңсыз ассамблея арқылы жүргізілді. Парламенттің орнына пайдаланды. Міне, мен осыны басып нығарлап тұрып айтамын. Сол үшін құрылды, басқа мақсаты болған жоқ. 9 ай бойы Қазақстанда парламент болмаған кезде осы ассамблеяны парламент ретінде пайдаланып, Назарбаев өзінің жеке билік режимін құрды. Және де оның тағы бір парламент болса кезде, заңсыз парламент, ол Назарбаевтың өзі, жалғыз өзі. Өйткені ол біздің алдымыздағы парламенттен алған заңсыз құзыретін, заң күші бар жарлықтар шығару құзыретін пайдаланып, парламент шығаратын заңдар жалғыз өзі шығарды. Ешкіммен ақылдаспай, ешкімнен сұрамай. Сондықтан бұның барлығы да өрескел заң бұзушылықтар болатын. Барлығы да Назарбаевтың Қазақстанда ешкімге алаңдамай өз бетіменен билігін құру үшін жасалған тірліктер. Бір тұтас унитарлық мемлекетте халықтар ассамблеясы болсын, басқасы болсын, әйтеуір ішінде түрлі ұлттардан құралған ондай құрылым болуға тиіс емес. Менің пікірімде ассамблея бізге зиян келтірмесе ешқандай пайда келтірген жоқ, және егер мүмкін болса оны алдағы уақытта жойып жіберу керек деп есептеймін.
Рахмет, Жасарал Мырза. Құрметті қонақтар мен қадірлі радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуына 15 жыл толуына және халық ассамблеясының қазақ қоғамындағы рөлі мен маңызына арналған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған қатысып пікір бөліскен қонақтарымыз Серікболсын Әбділдинге, Асылы ханым Османға, Жасарал Мырза Қуанышәліге және Алихан Мырза Бәйменовке рахмет айтамыз. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.